Ja, han har tanke for oss, Jesus. Det står ved en anledning at han kalte sine disipler til seg, og så sa han: «Jeg ynkes inderlig over folket.» Han hadde hjertet for folket. «For de har alt vært hos meg i 3 dager, og de har ikke noe å ete. Og la dem gå fare fastende fra meg, vil jeg ikke.» Han vil ikke det. Hvorfor det? Nei, for at de ikke skal vansmekte på veien. Han vil ikke det i dag heller. Han vil ikke det for oss heller. Det er derfor han har ordnet det slik at vi ikke skal vansmekte, kunne vi sagt i Hebreabrevet 12 og vers 3. For det er samme ord. Det er nøyaktig samme ord. For at vi, så vi ikke skal vansmekte. Det er ikke nødvendig det. Det var ikke nødvendig der ute i den mark, eller ute der som han hadde samlet folket, så var ikke det nødvendig å gå fastende derifra. Det var ikke nødvendig å gå trøtt, bli utmattet på vei, for at de ikke skal vansmekte på veien. Så har han gitt oss en oppskrift, en anvisning i Hebreabrevet 12. Og vers 3, ja, gi akt på han, så dere ikke skal vansmekte, gå trøtte, bli utmattet. Han dekker bord. Han dekker bord. Her er fiendene til stede i dette kapittelet. Her er de. Her er de i vers 1. Og kringset oss. Synden som kringset oss. Men så har vi en som dekker bord. Så vi ikke skal vansmekte, så vi ikke skal gå trett og bli motløs i våre sjeler. Vi settes i vers 1 her inn i et løp, men det er en som har løpt forut. I Hebreabrevet 6 så står det i vers 18 om et håp som venter oss. I vers 19, det vi har som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når innenfor forhenget, hvor Jesus gikk inn som løper. Han gikk inn som en løper. Han hadde gjennomført et løp. Det var løperen Jesus som gikk inn. Han hadde gjennomført et løp. Et løp som jeg har sett litt på og fått bruddstykket presentert for oss og referert for oss, om jeg kan si det slik, disse dager. For forskjellige hold. Det har vært ulike reportere ute og gått som har referert litt ifra dette løpet. Et løp som startet i den himmelske verden. Et løp der han steg ned som menneske til denne verden. Et løp der han forserer alle hindre. Enten det var Herodes som forsøkte å ta han av dage, som forsøkte å utrydde han som liten. Eller det var Satan som forsøkte å forføre han på forskjellige vis, når han ble ledet ut i ørkenen der, Eller han plødde seg vei gjennom flokken som ville styrte han ut for berget der utenfor Nazaret. Eller når han gikk da til denne mørke høyde Golgata, der alle makter og der alle myndigheter satte inn på han etter at han var blitt nagla og bunden fast til en staur, til en trestokk som de hadde tatt ut til det formål. Han forserte alle disse hindringer med blikket vendt mot himmelen, og hele veien så har han blikket vendt mot himmelen, og så sier han far. Det kan du lese når du leser om han i evangeliene. Han løfter sine øyne mot himmelen, og så sier han far. Og enda til, når han hang der, nagla fast til og bundet fast til den trepålen som de hadde lagt til for han, så sa han også far. Far. Han hadde forbindelse med Faderen enda til da. Forlat de, for de veit ikke hva de gjør. Far, forlat de. Og så veit man da steig ned i det djupaste dynn, som det står her. Det djupaste dynn, der det ikke var noe fotfeste. Det djupaste mørket, når han brakte et offer for synd. Som det står i kapittel 10 her, og i vers 12. Han har frembåret ett offer for synder. Han går enda til gjennom det. Enda til gjennom dette offer gikk han. Enda til gjennom straffen for synd gikk han. Og så kom han ut derifra, og så hører vi igjen, så får vi høre om hans, i det han fullenda sitt løp, i det han gjennom lidelser fullenda sitt løp, så får vi høre disse ord ifra hans munn, mens han enda henger der. Fullendt. Fullendt. Det er målsnoret han bryter. Fullendt gjennom lidelser. Og i det han bryter denne målsnor, så får vi igjen høre og være vitne til hans overveldende utgang. I det han roper med høg røst, far, i dine hender overgir jeg mi ånd. Gi akt. Står det i Hebreabrevet 13. Gi akt på utgangen av deres ferd. Gi akt på utgangen av deres ferd. Ja, det bør vi gjøre. Men det er ens utgang. Er det grunn til å gi akt på utgangen av deres ferd, som det står om her? Som er kalles for veiledere. De som har talt Guds ord til oss. Ja vel. Men det er en som framfor alle andre har talt til Guds ord til oss. Det er han som begynner dette brev. Det er framfor alle så har han talt Guds ord til oss. Framfor alle er han veilederen. Framfor alle andre alle er han den som fører an. Han som viser vei. Han som løper foran. Han som løper først. Gi akt på utgangen av hans ferd. Det var en som gjorde det. Da sto en mann oppe der og gjorde det. Han ga akt på utgangen av hans ferd. Og så ble han aldeles overveldet. Han ble overveldet. Det var liksom det som var litt emnet her i går. Overveldet. Jesus ropte i Lukas 23 og 46, så står det at Jesus ropte med høy røst. Jesus ropte med høy røst og sa, Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Og da han hadde sagt dette, utåndet han, men da høvedsmannen så det som skjedde, så ble han overveldet. Og han ble overveldet på den måten at han opphøyet Gud. Han satte Gud på tronen der. Han bøyde seg for han. Han bøyde seg for Gud. Han gav Gud æren. Han opphøyde Gud. Han gav Gud æren og sa, og så brøt han ut noe som snur opp ned. Det er et uttrykk som gir, som liksom snur opp ned på tingenes tilstand, dette som han sa. Sannelig. Det er en erkjennelse. Det hadde skjedd en erkjennelse i hans hjerte, i hans indre, som snudde fullstendig opp ned på alle begrep, på alt han hadde sett forut. Så ble alt snudd på hovedet. Sannelig. Sannelig, denne mannen var rettferdig. Og så tror jeg ganske sikkert at han fikk lære at dette brakte forlatelse for hans synder. Sannelig, dette uttrykket som er fin, og som er lest en del ganger i Guds ord, som liksom sitter, så snur liksom saken om. Altså alt blir liksom snudd opp ned. Og alt ble snudd opp ned for denne, i hele hans erkjennelse, ved synet, ved å betrakte hans utgang, så ble alt snudd på hovedet. For dette sannelig kan vi lese om i Esaias og i vers i kapittel 53, dette kjente kapittel. For her står det, i vers 2 og 3, hvordan denne høvedsmannen hadde betraktet han. Det var vel slik han så han. Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn og som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Og vi så han, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i han. Foraktet var han, forlatt av mennesker, en mann full av piner og velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet han for intet. Han utførte en oppgave av denne høvedsmannen i forbindelse med den Herre Jesus. Og det var vel dette han måtte ane. Det var vel dette han måtte se. Det var dette han forsto og bak. Han hadde vel utført mange slike oppdrag om slike forakta personer som og slike som ble ført opp og hengt opp på trær. Men så betraktet han der, og så stilte han seg opp der, og så så han på hans utgang, så gav han akt på hans utgang, og så ser han denne utgang. Og så hører han dette rop, og så skjer det noe med han. Så skjer det denne erkjennelse sannelig. Så snur situasjonen seg totalt i vers 4 her, i Esaias 53. Det kommer inn en ny erkjennelse, en fullstendig ny måte å se på, og vurdere og oppleve han på. Det var våre sykdommer han har tatt på seg. Det var våre piner han bar. Det er våre overtredelser det taler om her. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham. En totalt ny erkjennelse. Sannelig. 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 Gi akt på han. Og opplev ditt sannelig. Har du gitt akt på han? Har du gitt akt på hans utgang og opplevd et sannelig for din del? Gi akt på hans utgang, venn. Gi akt på hans ro. Gi akt på han som henger der. Og bli overveldet, så du gjør som han. At du bøyer deg for han. At du gjør som denne høvedsmannen, at du bøyer deg for han. Så blir du også tatt inn i den rike resultat av det som han gjorde der, for at vi skulle ha fred. For at vi skulle ha fred. Han trodde. Det var det som skjedde med han. Hvem trodde? Det står et spørsmål i kapittel 53 og vers 1 her. Hvem trodde? Hvem trodde det budskapet vi hørte? Hvem trodde? Han ble en troende. Dette er skrevet for at vi skal tro. Dette er nedtegnet i skriftene for at vi skal tro. Det står kanskje i en litt annen sammenheng, men jeg tror jeg vil anvende det her i Johannes kapittel 20. Jeg tror ikke jeg gjør noe vold på Guds ord med det. Der står det i vers 30 at Jesus gjorde mange tegn for sine disiples øyne. Ja, andre tegn. Tegn som ikke er skrevet i denne bok. Det er en mengde ting som Jesus har gjort som ikke er skrevet i denne bok. Men dette er skrevet. Nå står det om tegnene her. Men vi kan si at disse ting om Jesus, denne beskrivelse av Jesus, som vi også leser i Lukas, det er skrevet for at du skal tro. Det er nok dette. Det er nok dette som er skrevet. Du trenger ikke søke noe annet enn det som er skrevet. Det er noen som har tegn. Det er noen som har under. Det er noen som har beviser på i det utvorte slik. Ja. Men dette er skrevet. Det er nok det som er skrevet til at du kan tro. Du behøver ikke mer. For at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og at dere ved troen skal ha liv, så føres du over ifra død til liv. Så tas du ut ifra døden og føres inn til livet ved denne tro. Ved tro. Ved tro på dette. Ved denne tro som også kom inn i denne manns hjerte, ved å betrakte utgangen av Jesu ferd. Han lot seg overvelde av Jesu utgang. Og så ble det et sannelig. Så ble det han en av disse som trodde. Som trodde. Og så ble det liv for han. Det er ikke sikkert han ble så veldig klar over det. Det er ikke sikkert han ble så veldig bevisst på det der og da. Det kunne kanskje komme senere i hans liv. Det vil jeg tro at Herren tok seg av ham på en eller annen måte. Så han fikk høre litt om det at han bødde seg for Herren, hva det førte til for han. Og troen går videre. Så står det et annet spørsmål. For hvem blir Herren sam åpenbaret? Så fører troen videre åpenbarelsen med seg, så begynner han å åpenbare seg for deg. Det gjorde han for disse òg. I neste vers i Johannes så står det at siden åpenbarte Jesus seg atter. Det er det han driver på med. Det er det han er interessert i overfor sine. At de skal tro. At de skal tro, og så vil han åpenbare seg for sine. Og så vil han åpenbare seg for å ta seg av sine i det løp som vi settes inn i når vi blir hans. Det var det han gjorde. Han åpenbarte seg for sine, for å ta seg av sine. Han gikk inn. Han gikk inn som en løper, som en som hadde fullendt et løp, som når han hadde fullendt løpet, så gikk han inn. For fullendelsen betyr ikke at det er slutt, liksom. Men fullendelsen, det er bare begynnelsen til det som kommer etter fullendelsen der. Det er slik her i verden òg, det. Når de har brutt målsnora i vel, så er de ferdig med løpet, men det er da æren kommer. Det er da bestigelsen kommer. Det er da det skjer. Når de har brutt målsnoren og har fullendt løpet. Og han gikk inn som en løper, men han gikk inn som en forløper. En forløper. Det betyr at han vil ha noen etter seg. Det betyr at han har satt andre inn i et løp. Det er andre som kom inn i det samme løp. La oss løpe, lydde oppfordringen i kapittel 12 og vers 1. La oss løpe i den kamp som er oss foresatt. Nå så vi på en del forskjellige ting i dette løp. I begynnelsen av de fire første versene, kan vi si, av dette kapittelet, det sa jeg var synden som kringsatte oss. Jeg bruker et uttrykk der. Det står synden som henger så fast ved oss her ute, her i vers 1. Men jeg vil bruke et uttrykk som kanskje er like dekkende ut ifra fra de skrifter som er originalen. Jeg vil bruke et uttrykk som er brukt i forbindelse med når Nebukadneser sendte sin hær til Jerusalem. Det står at han kringsatte. Jeg tror det er noe av det som ligger i det. Kringsatte. Synden som henger så fast ved oss. For at det er synd som liksom prøver å komme på oss fra våre omgivelser, det går ganske klart fram av vers 4. Der denne synden endatil kan lede til at vi må bli martyrer. Det kan hende. Det hadde ikke hendt her. Men om det skulle hende, ja, så var ikke det så farlig når de løpte hans løp, når de løpte i dette løp. Ja vel, det førte bare til at de brøt målsnora enda fortere. Det de kunne bare få, det var det at vi, at når de ble martyrer, så bare førte det at de fremskynda den dag de brøt målsnora. Så var de ferdig med det. Så var de ferdig med løpet. Så hadde de fullendt løpet. Og så var det bare det andre som gjensto. Så var det opphøyelsen som gjensto. Så kom det straks. Vel, her står om vanære. Her står om den måten omgivelsene betrakta Jesus på. Og der må vi regne med at de også betrakta og behandla oss på samme måten. Vi skal ikke gå noe nærmere inn på det. Vi sa også at det kunne være en situasjon som vi kom i under behandling av Herren i vers 5 og utover her, som vi for så vidt kunne komme opp i på to måter. Det kan være forskyldt av vår egen vandring. Vi kan tenke på en mann som David, som kom under Herrens behandling, forskyldt av feil, av synder han gjorde under sin vandring. Men han var alltid og Herren. Og ved en anledning, så jeg synes det er så godt å legge merke til med David, hvor han hadde begynt å lære Herren å kjenne. Når Herren ga en valg mellom tre muligheter i en sånn forbindelse, vet vi, så sa han da at nei. Nei, sa han. At nei, jeg vel den siste muligheten der. Jeg vel det siste alternativet der. Der det er du, Herre, som skal straffe. Jeg vel den. Da vitner om at han hadde lært kjent Herren. Han hadde lært å kjenne Herren. Han ville ikke at det var fienden som skulle straffe. Han ville ikke legge under for Syria. Han ville ikke legge under for disse andre. Men han ville ha sin straff av Herren. Ja, så ble det gråt. Og så ble det lidelse. Og så ble det sorg. Men så vendte Herren det hele til noe som skulle bli en stor gledesfest for de der i Davids situasjon. Men det kan også være at vi kan komme inn i forhold til sånn som ikke skyldes noe i og for seg i oss. Vi har jobb. Det står ingenting om at det var på grunn av hans synder at han kom i den situasjonen han kom i, når han ble ført ut i det som han ble ført ut i. Det står ingenting om det. Men han ble ført ut i det. Og han hadde en vidunderlig betraktningsmåte på dette. Han sa det var Herren som ga. Og han sa ikke at det var Satan som tok. Men Herren ga, og Herren tok, og Herrens navn være lovet. Ja, det står om ei salig frukt her. Rettferdighetens, i vers 11 her, rettferdighetens salige frukt. Vel, så går løpet videre her i vers 14. Jag. Det er et løpsuttrykk, ikke det? Han jager oppover langsiden. Jeg tror vi hørte det da jeg var liten. Jeg var altfor interessert i skøyteløp. Han jager oppover. Jag, det er et uttrykk som igjen et uttrykk for bevegelse. Jager frem imot noe. Jager frem imot et mål. Og her kan vi si at her gjelder løpet, her gjelder, kan du si, forholdet til våre medmennesker i sin alminnelighet. Og jeg tror vi kan si det også sånn at det gjelder våre medbrødre spesielt. Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. Fred og helliggjørelse, det synes som disse uttrykkene her på mange måter hører sammen. Hvordan oppnår vi denne fred? Hvordan skjer dette? Ja, det er anvist. Det er en forløper som har anvist veien. Vi må følge forløperen. Vi må følge hans anvisning, han som vet dette her, han som hadde fred i alle situasjoner. De fikk ikke han ut av balanse. Ikke fikk folkene ut av balanse. Og ikke fikk disse som han samlet rundt seg. Og de som trodde på han, de fikk han ikke ut av balanse, de heller. De gjorde mye rart. Og vi vet at det var mye som ble sagt, og Peter sa forferdelige ting til han. Men det kunne aldri bringe han ut av balanse. For han eide, og han eide en fred. Han eide en fred i sin far. Han eide en fred i det himmelske. Han eide en kraft derifra som satte han i stand til å håndtere alle disse vanskelige situasjoner. Jag etter fred. Og det er på den måten, ved å følge den samme anvisning, og følge anvisning til å gå inn i helligdommen, og inn for denne nådens trone, og inn til han, og søke vår kraft og vår fred og vår trygghet og vår fasthet i det som er der han har gått inn. Det er slik vi kan unngå å høste personlige, dårlige frukter av ufreden. Som det også står tale om i et brev. Ufreden. Dårlige frukter. Jag etter helliggjørelse. Ja, hvordan skal du bli helliggjort? Det er bare et svar på det. Du må la helliggjøreren helliggjøre deg. Han som er nevnt flere ganger nå, i kapittel 2 og i vers 11. Den som helliggjør. Det kan aldri bli noe helliggjørelse uten at det er han som får lære deg det. Det kan aldri skje. Og så åpenbarer dette vers en vidunderlig forbindelse. En forunderlig forbindelse. En overveldende forbindelse. Tenk, Jesus og meg, til tross for den uhyre forskjell i kvalitet mellom Jesus og meg i den åpenbare vandring på denne jordens overflata, så står det her, den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en. Det er en enhetsforbindelse mellom han og den som løper i kapittel 12. Det er en enhet. De er alle av en, derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre når han sier. Og så ser man han trer inn i sitt embede, om du vil, som helliggjører i de neste vers. Så trer han inn i sitt embede som helliggjører. Og så må vi følge han der. Og så må vi la han betjene oss der. Så må vi la han tjene oss i sitt embede som helliggjører, for at dette skal skje med oss, som står ute i kapittel 12, at det kan bli fred med alle. Vi må la han betjene oss, slik det står nedover her, så kan det bli fred med alle. Skal ikke gå noe mer inn på det. Han Henrik har vært en del inn på dette her. Og han leste først ifra salme 22. Og han leste akkurat det verset også. Der han viste det, at når han sa fullend, når fullendelsen for hans del var et faktum, så sto også brødrene der. Så plasserte han brødre på rennebanen. Hans fullendelse, hans målsnorsbrudd, plasserte brødre på rennebanen, som han er en forløper for. Og med det, du kunne, han leste der i salme 22, vers 22, at fullendelsen hans bønnhørelse, det brakte fram brødre. Som det også står sitert her. Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Og vi ser i kapittel 10 igjen, og i vers 14, der står det at med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Og vi skulle kunne også lese det på denne måten. Med ett offer har han for alltid fullendt dem som blir helliget. Og så, etter det innskuddet som kommer her, så sier han i vers 19, etter at han med ett offer har for alltid fullendt dem som blir helliget, så ser vi brødrene i vers 19. Så står brødrene fram i vers 19. Og så sier han til brødrene i vers 19 at nå har jeg gått inn i helligdommen. Nå har han gått inn i helligdommen. Kristus gikk inn i en helligdom, avslutter kapittel 9 med, fra vers 24 og nedover. Så står det om Kristus at han gikk inn i en helligdom. Og så har han med ett offer for alltid fullendt dem som blir helliget. Og så ser vi at han, brødrene, står der, og så sier han til brødrene at nå må de følge meg inn i helligdommen. Det er den anvisning han gir. Da vi altså brødre i Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen. Ja, hva er det du er opptatt med der? Hvis du går tilbake til kapittel 2, hva er det som er hovedemnet inni der? Det er han, det er i første rekke han, det er hans egenskaper, det er det han er, og det han har gjort, og det er den posisjon han har, og den tjeneste som han utøver. Det kan du lese nedover i versene her. Og så kommer det litt på oss da, i vers 23. Og så står det i vers 24, så står det om disse brødrene. Ja, ja, la oss gi akt på hverandre. Ja, ja. Jeg vet ikke om det er det du bør begynne med. Jeg tror ikke det er det du bør begynne med, å være så veldig opptatt med de andre. Å ja, det kunne være grunnen at vi ble litt opptatt med han først. Det er det som er veien her. Bli litt opptatt med han før du blir så veldig opptatt med de andre. Så kan du være kanskje i stand til å bli opptatt med de andre på den rette måten. La oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre, oppmuntrer hverandre, oppildner hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og ikke forlater det å samles, så kan vi være i stand til å komme sammen. Når vi har vært der inne i Johan, så er vi i stand til også til å komme sammen. Ja, la broder kjærligheten bli ved, ble det lest her en dag. Bli ved. La broder kjærligheten ha den samme utstrekning som det rike han har kalt oss til, som den som vår ypperste prest, vår frelser, vår høvding, vår troes høvding og fullender, den samme art og karakter som han la den bli ved. Jeg tror det er lett å la den bli ved. Det krever ressurser, det. Det krever krefter, det. Det som skal bli ved. Det er forbundet med noen ressurser, noen krefter, men de er der. Disse ressurser, denne kraften er å hente ut der. Inn ved tronen. Gi akt, står det på i vers 15. Det er en ting. La oss gi akt på hverandre. Ja, gi akt på. Her er noe vi skal oppmuntre oppbildene hverandre til i kapittel 12, vers 15. Gi akt på at ikke noen viker tilbake fra Guds nåde. Men at vi treder fram for nådens trone, at vi går inn der, At vi beveger oss inn der, at vi oppholder oss der, at vi lar han tale til oss der. Og der sitter, som jeg sa, ikke en taus majestet. Det er en som taler. Og så taler han om de forskjellige ting. Og han taler som apostel, og han taler som ypperste prest. Og han får tingene på den rette plass for våre sted. Og det gjorde han også med de som han kalte brødre like etter oppstandelsen. Når han gikk inn i hagen der og møtte Maria, og så sa han, gå og si til mine brødre. Hvem var det? Det er de samme brødre som står tale om i dette brev. Da står det, derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Maria, gå og si til mine brødre som jeg ikke skammer meg med, enda ikke Peter. Enda ikke Peter. Enda ikke Thomas. Kan vi forstå det? Kan vi ha noe av denne karakter? Kan vi eie noe av dette overfor våre brødre? Men han kom Peter i møte. Og Peter måtte inn der foran. Og Peter måtte få justert forskjellige ting. Han hadde noen sånne instrument, Peter, som var feiljusterte. De var feile. Han hadde et sånt termometer, der han leste av temperaturen på kjærligheten sin. Så leste han av, og så sa han at om alle forlater deg, så skal ikke jeg forlate deg. Nei, jeg elsker deg. Om alle disse her, jeg elsker deg mer enn alle disse. Ja, gjør du da, spør han. Så tok han inn. Så møtte han der i kapittel 21 i Johannes. Så tok han inn, og så spør han, ja, men gjør du det, Peter? Er måleren riktig? Så justerte han måleren for Peter der. Og så fikk han måleren ned på det rette punktet. Ja, ja. La oss bli enige om det, Peter. At står ikke så svært til med den kjærligheten. Men vi er enige om det, Peter, at du er glad i meg. Du er glad i meg, Peter. Om jeg ikke kan si det om deg, at du elsker meg mer enn disse, så er vi enige om det, Peter, at du er glad i meg. Men så skal vi se. Skal vi se om nåla ikke kan etter hvert, så du i samfunnslivet med meg, så kan hende den termometeret der kan hende viseren skal stige litt grann utover. Skal vi se? Skal vi se om det ikke skal bli slik, Peter, en dag, at du skal gi ditt liv for meg? Skal du få vise at du elsker meg? Vi må innvende for nådens trone og høre han som taler dette levende og kraftige Guds ord, som trenger gjennom inn og dømme hjertets innerste råd, som ikke tenker høyere om oss selv enn vi bør tenke. Det er han som kan lede oss til det. For det blir så ulykkelige resultat i våre liv hvis vi tenker høyere enn vi burde tenke. Men skal vi bli i stand til å tenke rett, så må vi inn, og så må vi la han få justere. Og så kan vi gå ut til brødrene. Og så kan vi være sammen med brødrene. Uten at det skjer som står her, at ikke noen bitter rot skal vokse opp og volde men i mitt liv. Og at dette brer seg ut til andre, og mange blir smittet ved den. Bitterhet. Ja, ja. Ja, det står så mye om menigheten. Det står så mye om de andre i brevene. De andre oppfører seg slik at mot meg, de oppfører seg ikke rett mot meg, de andre. De er ikke nok oppmerksomme på meg. De gir ikke meg nok ære, de andre. Jeg synes ikke jeg får liksom den posisjonen jeg burde hatt, gjør de andre. Nei. Så går det utover meg. Når sånne tanker oppstår i meg, når slike ideer oppstår i meg, så går det utover meg. For jeg blir bitter. Det er meg det går utover først og fremst. Men så kan jeg begynne. Så kan vi begynne. Og så skal liksom vi begynne å prøve å få denne bitterheten til å bre seg utover. Å ja, vi kjenner det nok. Jeg tenker du kjenner det på din heimplass, på din lokalplass iblant brødrene. Vi kjenner det nok. Det er et botemiddel mot dette. Og det er denne stadige inngang inn for nådens trone, denne stadige inngang inn for Han. Dette, at vi i dette løp mellom brødre har denne forankring, har denne kontakt, har gripet dette Herre som er innenfor forhengen, og har vår fasthet, vår trygghet i dette. Og inne der, Johan, og lære han å kjenne, og hans egenskaper å kjenne, og hans tålmodighet å kjenne, så kan det bli et lykkelig resultat for oss. Så kan vi gå gjennom her uten at denne bitterhet skal bli en del av vår realitet og volde med, og dette skal gå ut. Ja, jeg tenker litt slutter der. Det er flere andre ting her nede. Det står om Esau her. Vi kunne sagt en del om det. Vi får bare gå over det. Gi akt på utgangen av deres ferd. Gi akt på utgangen av hans ferd. Og deres ferd. Din ferd. Har du tenkt på utgangen av din ferd? Hvordan skal den bli? Den kan bli på samme måten den. For han har sendt sin sønns ånd i våre hjerter, som roper Abba, Far. Så vi ved utgangen av vår ferd, ved utgangen av min ferd, så har jeg en ånd som kan rope Abba, Far. Hvis jeg da ikke er kommet i den situasjonen at jeg har glemt, som det står her i kapittel 12, vers 5, at jeg har glemt den formaning som taler til meg som til barn. Det er så mange troende som har glemt den, også når de skal gå ut av verden. Men etterfølg deres tro, etterfølg deres tro, som kan rope Abba, Far, ved utgangen av sin ferd ifra denne verden. Etterfølg den tro. Ja, Herre Jesus. Vi vil takke deg for ditt vidunderlige ord. Takke deg fordi at vi er blant disse lykkelige mennesker som har fått høre et budskap ifra deg. Høre ditt budskap. Og Herre Jesus, så var det et spørsmål her, hvem trodde det budskap vi hørte? For de som ikke trodde, så ble denne lykke det var å få høre ditt budskap, blir omvandlet til en forferdelig ulykke. Men Herre Jesus, jeg takker for enhver som har fått noe av den opplevelsen, den overveldelsen, når de så på deg. Sannelig, sannelig. Og så bødde de seg for deg. Og så fikk vi syndernes forlatelse i ditt blod. Herre Jesus. Så ber vi for denne forsamling, denne flokk som er samlet her. At vi måtte få nåde til å løpe etter din anvisning. At vi har fått nåde til å gå inn i det, under din anvisning, enten det er noe det at vi kommer opp i vanskeligheter som skyldes våre egne feil og feiltrinn, eller det er vansker som du bare fører oss inn opp i, bare fordi at du tillater det, fordi du vil det. Herre Jesus, at vi må få nåde til å ikke glemme den formaning som taler til oss som til barn, men at vi må få nåde til alltid å kunne få se opp slike som du, og så se dette ansikt, og som sier, og så få høre disse vidunderlige ord ifra dette ansikt der det ikke er mørke eller skiftende skygge av noe, men at vi får se der, og så få høre disse vidunderlige ord ifra himmelen. Min sønn. Herre Jesus, inntil vi også kan si, som Paulus, at jeg har fullendt løpet, bevart troen. Vi ber for den enkelte.